E seguimos falando un día máis da área metropolitana. Como saben, o xulgado contencioso administrativo suspendía a semana pasada cautelarmente ese ente supramunicipal, unha medida que é aplaudida pola Xunta e tamén polo Partido Popular aquí en Redondela. Así non lo facía saber a voceira aos populares no noso concello, Carmen Amoedo. Entende a Edil que, ademais, esta decisión xudicial avala outra decisión, a que no seu día tomaron representantes populares e que consistiu en levantarse da Asamblea Constituinte desa área metropolitana. Hoxe, imos ver a valoración que teñen os grupos da oposición. Temos con nos a Eduardo Reguera, do Partido Socialista. Bos días.
Hola, bo día.
Falamos tamén con Ricardo Figueroa, da Agrupación de Lectores. Bos días.
Bos días.
Xoán Carlos González Campos, do BNG, bos días.
Hola, bo día.
Grazas aos tres por estar con nós, porque imos falar tamén da valoración que os diferentes partidos políticos fan desa decisión. Cale, quen quere empezar?
Bueno, eu como representante do BNG, pois a valoración que facemos pois é moi negativa, porque se está poñendo paus na roda dende o Partido Popular a través de todas as institucións para a constitución da área metropolitana, un ente que nos apostamos históricamente pola súa posta en marcha, e o recurso que utiliza o Partido Popular e os tribunais. Polo tanto, se paraliza algo que para nós pois debe ser beneficioso para o conxunto dos 500.000 habitantes da área metropolitana, e consideramos que a actitude do Partido Popular de Redondela e nomeadamente do alcalde, que debe representar a todos os veciños e veciñas de Redondela na Asamblea Constitutiva, foi vergoñenta, non? E dai no seu momento levamos a reprobación ao Pleno, un pouco para dignificar o papel do Concello de Redondela, non?
Falaremos desa reprobación, pero en principio me gustaría saber un pouco a valoración da decisión xudicial de suspender cautelarmente a área.
Sí, vamos a ver, a decisión realmente pois é un pau que se mete a rodas pois a formación desa área metropolitana, non? Pero que algo que viña o Partido Popular viña dende sempre, fai moitos anos o Partido Popular non lle interesa que a área metropolitana funcione. Vémolo porque les que pasa, que ven coa área metropolitana como un contrapoder da Xunta de Galicia, e agora mesmo coa área metropolitana e Diputación de Pontevedra, Feijóo ve como un contrapoder a Xunta, non? Polo tanto, dende sempre estuveron en contra, porque levan anos gobernando e non foron capaces de poñela a andar. Polo tanto, eles o que fixeron foi judicializar este proceso. Eu xa non dixen no pleno, é dicir, todo o que podíamos, o que podo dicir aquí, xa dixemos no pleno. Eles o que queren é judicializar a área metropolitana para que non siga adiante cando puderon judicializar o transporte metropolitano. O transporte metropolitano e a área podía seguir funcionando. Hai moitas cousas que facer. O transporte metropolitano é parte da área metropolitana. Por lo tanto, eu creo que o Partido Popular non ten ningún interés que esta área vaya adiante e funcione.
A Agrupación de Electores, non sei se coincide, porque sempre na área metropolitana mantivo unha postura diferente, non?
Ben, neste sentido concordamos bastante coas dúas posturas. Por unha parte, vemos de forma negativa que se paralice a área metropolitana. Nos entendíamos que si dende o Partido Popular non estaban de acordo coa integración, que non é tal, de Vigo no transporte metropolitano, que o levasen o contencioso. Pero, tal e como decía agora Eduardo, iso non paralizaría a área metropolitana. O que pasa é que se deron conta no transcurso do tempo, despois do pleno da Asamblea, eles o que decían é que o que iban a levar o contencioso era o tema do transporte metropolitano, pero eles deberonse de dar conta que por aí non iban a poder sacar rendemento e o que fixeron é denunciar o Pleno de Constitución. De feito, estas medidas cautelares dan ya razón no sentido de que se constituiu de forma irregular, pero non por culpa de ningún partido, sino a quen lle botas culpas son tanto o secretario da Asamblea como secretarios do Concello de Gondomar e de Moaña polos nomeamentos erróneos. En ese sentido, pois, o único que fixeron foi boicotear o área metropolitana.
Pois esa é a valoración dunha decisión que é xudicial, pero que nace a raíz dun contencioso que inicia a propia Xunta, ao propio Partido Popular. E a raíz da decisión de Javier Bas no seu día de levantarse desa Asamblea Constituinte, o BNG presentaba unha solicitude de reprobación do alcalde, unha solicitude que era aprobada cos votos a favor da oposición. Sin embargo, dende o PP entenden que a resolución agora do xuiz demostra o ridículo estrepitoso da oposición de Redondela. Palabras que podemos escoitar.
Ridículo estrepitoso que toda a oposición ao goberno redondelán tivo nesa moción que presentaron para reprobar o alcalde por levantarse dun pleno que estaba suspendido. Entón, se demostra unha vez máis que queren usar determinados elementos e órganos que teñen que ser para aunar e para facer cousas en común e optimizar os recursos dos cidadáns da área metropolitana para facer política, bueno, máis ben, de baixa calidade. Entón, evidentemente, nós, como goberno municipal, estamos satisfeitos con este decreto de suspensión do funcionamento da área metropolitana, porque entendemos que non tiña sentido que o señor Abel Caballero, xunto cos seus cómplices, que estaban encantados en sair nas fotos desas ilegais comisións de goberno que el convocaba, pois que todo iso non ten valida ninguna, porque es que non podía ser de outro xeito. Sería o mundo ao revés, non?
É ridículo estrepitoso da oposición de Redondela por reprobar ao alcalde por levantarse dun pleno que estaba suspendido. Palabras textuais de Carmen Amoedo. Que teñen que dicir?
Bueno, non só que temos que deciden de BNG é que habilmente o Partido Popular dispara primeiro para poder ferir canto máis mellor, non? Si te detes a ler un pouco o auto do Suiz, non fai referencia para nada no meollo, no problema central que quería o Partido Popular destacar, que é a entrada do transporte urbano de Vigo no transporte metropolitano. Eso cae polo seu propio peso, porque chega a decir que sería, en todo caso, a propia Asamblea Metropolitana quen decidira ese contencioso entre Vigo e o resto de concellos. O que pasa que o Partido Popular, como este argumento non lle dá o respaldo ao Suiz, pois bueno, trata un pouco de, como sempre, xa estamos habituados, pois salpicar para todos lados, non? E entonces é un varapau para o Partido Popular esta estrategia, porque ten que ir a sede judicial, por así decirlo, para paralizar un área que non ten controlada. E o problema do Partido Popular é que, como non ten un ente determinado controlado, pois obstaculiza continuamente. Xa o fixo, porque no seu momento aprobou unha lei da área metropolitana que foi inútil, xa obstaculizou continuamente a Constitución e logo, pois, no tema da Asamblea, pois, o esperpento que todos asistimos. E o sentido da moción e da reprobación que aprobamos foi para dignificar, como decía antes, o nome do Concello de Redondela, porque o alcalde de Redondela representa aos 30.000 veciños e veciñas deste Concello, non o Partido Popular. E así foi como o fixemos saber pois todos os grupos da oposición.
Entenden, polo tanto, que independentemente da decisión tomada agora polo xuiz, esa reprobación, no caso de volver a presentarse, volverían a votar o mesmo.
Absolutamente, vamos. Eu creo que dobremente. O Partido Socialista votaría a favor da reprobación, en canto que o alcalde Redondela, que é o representante dos veciños e veciñas de Redondela, non pode levantarse. Él non é representante do Partido Popular. O alcalde Redondela non é o representante do Partido Popular. Por lo tanto, non pode levantarse dunha Constitución da Asamblea Xeral da área metropolitana. É que non pode. E segundo, votaríamos outra vez a reprobación porque están mentindo. Están utilizando esta resolución do xuiz para leválo ao seu rego. E non pode ser. Non pode ser. Está claro, o xuiz dice claramente que a lei non expresa que só se pode convocar a Asamblea Constituinte unha vez que se produxera a integración do transporte metropolitano. É dicir, non é condición sine qua non. Por lo tanto, claro, vamos a ver, é que nesa Asamblea Xeral había un orden do día cerrado. Uh-huh. Que les pasaron por encima? A orden do día é bona ler porque é interesante. Dice, primeiro, constitución da mesa de idade. Segundo, credenciais remitidas polos concellos. Terceiro, xuramento. Cuarto, declaración da constitución da Asamblea Metropolitana pola mesa de idade. Quinto, presentación da candidatura da presidencia da presidencia da área. Sexto, elección da presidencia da área metropolitana. E sexto, xuramento ou promesa do cargo pola presidencia da área metropolitana. E eles o que fixeron ali naquela asamblea foi reventar. O que fixeron ali foi levar o debate ao transporte metropolitano. E iso vemos o día siguiente na prensa, porque, como dice, recolleu a prensa o día siguiente que o alcalde Bas dicía, entrecomillado, que se aprace a Constitución ata que Vigo estea incorporado ao transporte metropolitano. E Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, dice tamén o mesmo, dice, sen transporte non hai funcionamento da área metropolitana. Está claro. O que pasa é que eles aproveitan un auto do Suez para facer política, pero partidista do Partido Popular. Os demais partidos que conformamos a área metropolitana estuvemos ali. Ninguén se levantou, nin AER, nin Mareas, nin Partido Socialista, nin Bloque. Todos estuvemos aí para ver, porque realmente o que mandaba, quen organizaba aquela mesa, aquela área, a asamblea, era o secretario. Iso sabémoslo todos, é dicir, todos. Cada vez que temos unha duda, nun pleno preguntamos ao secretario interventor. Quen dirixe unha mesa de maiores, en principio, o secretario. E o secretario non decidiu levantar
esa asamblea constituinte.
E máis, dixo que non cabe suspensión. Con estas palabras, dixo o secretario, non cabe suspensión da asamblea. Por lo tanto, vamos, digo, o Partido Socialista non é que votaría unha reprobación, votaría unha dobre reprobación do alcalde Javier Bas.
Ricardo?
Ben, nos continuaríamos co voto da agrupación no mesmo sentido. Nesa moción que presentou o BNG, nos solicitamos que incluirá como segundo punto a non asistencia a moción do BNG. O seu punto decía que votar a reprobación por abandonar a Asamblea de Constitución da Área Metropolitana. Nos solicitamos que incluirá tamén o feito de non ter asistido ás xuntas de goberno, nas que él, tal e como se aprobou en pleno, tería que votar o que decidísemos todos en pleno, ¿no? No tema da Asamblea, tal e como enunciaba ahora Eduardo os puntos de orde do día, cando no segundo punto de orde se verifican as credenciais, o ver que os edís de Moaña e Gondomar non estaban acreditados, si teñan que suspender, que suspenderan en ese momento. Pero tal e como dice él, eu preguntei ali. Dixeron, a Asamblea pode continuar. Estas dúas persoas teñen que abandonar, porque non están acreditadas formalmente, pero se pode continuar. Continuamos, prometemos os cargos, e logo que se iniciou foi un debate polo transporte metropolitano. E ao fin e ao cabo, o cabalo de batalla do Partido Popular. Este auto, pois, yo voto polo chan, porque que, tal como anunciaba antes Xoán Carlos, aquí o que di é que non son competentes para xulgar este acto de integración do transporte metropolitano, e que podría ser a propia Asamblea Metropolitana quen declarase válida ou non a incorporación de Vigo. Nos, pola nosa parte, estamos en contra do que están facendo dentro do Concello de Vigo co transporte metropolitano. Estamos totalmente en contra. Pero iso non quere dicir que tal e como se enunciaba, no se enuncia neste auto en algún dos informes, que realmente o transporte metropolitano ou Vigo está incorporado, porque eles teñen firmado un convenio, é o que di este auto. Outra cousa é que realmente non se validaron as canceladoras, nin hai tarifas para os viaxes. Pero legalmente están integrados. Logo debería de ser a Asamblea quen decidira. Agora mesmo está todo paralizado e, polo tanto, non hai adonde ir.
Así as cousas, que vai pasar? Porque, claro, é unha suspensión cautelar, pero dá a impresión de que esa área metropolitana está case morta, non?
Sí, bueno, nos, como decía antes, valoramos negativamente esta situación porque a área metropolitana está morta. Está morta, agardamos que non sexa definitivamente, pero sospeitamos que estas próximas eleccións municipais, polo tempos que ten de actuación a xustiza e polo interés político principalmente do Partido Popular e do Partido Socialista, porque teñen os dous a maior responsabilidade, porque teñen a maiores número de respaldos electorais. Entonces, nos agardamos que haxa presión social, que é moi importante para que isto se poña en marcha, non? E o que era unha entelequia hai 8 ou 10 anos, pois no futuro inmediato, non só no Redondela 2020, famoso, sino que no 2020, pois xa a área metropolitana estea funcionando con todo o dereito que teñen as distintas forzas políticas a plantexar as súas os seus cuestionamentos, as súas dúbidas e a súa dinámica política, pero isto é moi negativo para os veciños e veciñas tamén de Redondela.
Está morta a área metropolitana?
Hombre, eu creo que non, vamos a ver, eu creo que temos que, eu creo que non se debería nin retrasar o seguinte mandato. Eu creo que temos que sentarnos todos, porque realmente os que están sufrindo esta situación son os veciños e veciñas da comarca de Vigo. É dicir, non se pode por culpa de dunha disputa partidista do Partido Popular, que os veciños estén padecendo todo isto, non? Porque o transporte, o área metropolitana non é só transporte. Como dixen antes, hai áreas moi importantes neste momento. E como son? Pois como é promoción económica, emprego e servicios sociais. Hai moito que falar de emprego, hai moito que falar de promoción económica, hai moito que falar de medio ambiente, de agua, de xente de residuos, de alcantarillado, de depuración. Hai moito que falar de protección civil. Temos un problema importante con protección civil en Redondela, que estamos sin emerxencias.
Sí,
hai
moito
que falar
pero...
de turismo e promoción cultural. Agora mesmo, por exemplo, está a Coaílla de San Simón, que está nunha situación que está pechada.
Perdona que te interrompa, pero hai vontade por parte do Partido Socialista, que facía referencia a Joan Carlos, a que o PSOE aquí
no, eu creo que sí,
é un
como que
protagonista polo claro, poder que ten.
Que,
¿no?
O que hai que o presidente Xunta, eu creo que teñen que sentarnos e volver a falar e retomar. Pero non se, eles e AER e Bloque e todos os partidos. Non se pode continuar nesta situación, porque os veciños e veciñas da área metropolitana non poden estar sufrindo todo isto. Por tanto, eu creo que canto antes se convoque a todos os partidos políticos, senten e leven a cabo unha consulta e pois creo que é o mellor, non?
Ricardo, que futuro?
Nos, pola nosa parte, eu a discrepar de Eduardo. Nos creemos que sí que está finiquitada a área metropolitana. Cando se votou aí, creo que foi aí un ano, as modificacións da lei, en todos os concellos, creo que o único grupo que votou en contra foi o noso aquí en Redondela. Tentámolo explicar varias veces, non estamos en contra da área metropolitana, estamos en contra de como se fixo. Antes tamén enumeraba a San Carlos. A lei se aprobou, porque tal e como ha dito o Partido Popular, se levou adiante. Ao final non se constituiu, hubo que modificala. A pesar de participar nas reunións para as modificacións que quería plantexar Redondela, as modificacións que ao final se levaron adiante non nos convencían. Entendíamos que se lle daba demasiado poder a Vigo. Pero ainda así nos creemos que a metropolitana é interesante. Que pasa? Aquí o único interés que se lle mirou a área metropolitana foi o tema do transporte. Ahora, Eduardo anunciaba unha serie
de áreas
que tamén van a poder depender da área metropolitana. Pero nós non creemos que ningún concello vaya a ser quen de ceder os servicios sociais. Tal vez si o turismo, sería moi bo que se fixeran emerxencias que a área metropolitana xestionara as emerxencias para todos os concellos. Pero o interés primordial e único que nos mirábamos era o tema do transporte. Entendemos que agora mesmo o bo sería que se retomase e que se intentase arreglar, pero que van os actores principais van seguir sendo tanto Abel como Caballero como Núñez Feijóo. Entón, é complicado e máis vendo como terminou Asamblea de Constitución do área metropolitana. Nos creemos que está finiquitada. Esta de agora está finiquitada.
Por certo, apuntaba o voceiro do BNG que a presión social sería imprescindible, pero certamente hai interese por parte da cidadanía, porque é un tema tan manido e que leva tantos anos enriba da mesa e que parece que non hai avances, que eu penso que a cidadanía está xa completamente desligada.
Vamos a ver, nos pensamos que os colectivos sociais teñen un papel moi importante, non? O que pasa que A mellor teremos que poñelo máis en primeiro termo da axenda política, por así decirlo, e a axenda social. Claro, ao non ser un ente que non funcionou, pois a xente tampouco percibe, os veciños e veciñas non perciben pois o que pode supoñer beneficioso na xestión de recursos, que vai a ter os seus problemas, todos sabemos, non? Pero eu quero resaltar dous feitos. Primeiro, cando foi o tema do transporte metropolitano, tuvo un protagonismo moi importante a Asociación de Veciños de Chapela, que foi que empezou a reivindicar que iba a haber problemas coa tarxeta dos que non eran residentes de Vigo. E aí foi, que estaba parada a área metropolitana, foi, nos entendemos, o Partido Popular quen aproveitou ese momento para actualizar o tema. E logo, hai un par de semanas, un colectivo como Alén Nós organizou unha charla, unha conferencia sobre a área metropolitana de unha persona que, bueno, pois é perfectamente coñecedor de todo o desenvolvemento e, bueno, pois nos pensamos que esa é unha das vías para forzar a que os políticos, en canto, para que os políticos e as forzas políticas perciban que este é un tema prioritario na xenda política do futuro inmediato, de xa. Inda que estea paralizada, pero manter a tensión nese sentido, ¿no? O sea, que pensamos que sí, que hai posibilidade.
A cidadanía está demandando.
No, pero, sí, no, pues neste momento eu doy razón a Xoán Carlos, é dicir, é importante que a cidadanía, a cidadanía a través da asociación de veciños e de todo o asociacionismo, non, pois que fagan un chamamento á responsabilidade. A responsabilidade dos nestes momentos, pois dos que están gobernando, dos alcaldes e alcaldesas de toda a metropolitana. Hombre, porque ten moitas ventaxes sobre a área metropolitana, que ten moitas ventaxes, e empezando polo transporte metropolitano, porque, bueno, porque é certo, que calquer persona que vaya a Vigo, que Vigo que é un núcleo donde a él se dirixen moitas persoas cada día a traballar, pois aforra moitos cartos ao longo do ano. Por lo tanto, creo que ten moitas ventaxes que é necesario que isto se vota a andar e por lo tanto chamar un pouco a responsabilidade en canto os gobernantes destes concellos, non? Alguén ten que coller, non ten por que ser incluso, eu digo que non ten por que ser incluso Feijó nin o alcalde de Vigo, el Caballero. Por que non calquer alcalde de calquer concello que forma a área metropolitana? Porque pode ser comer un terceiro o sete a todos e empecen a falar. Pois pode ser unha solución, non? Pode ser unha solución.
A cidadanía demanda realmente a día de hoxe este servicio, o ve como algo alleo completamente, non é capaz de verlle ventaxas como apuntaba Eduardo?
Eu creo que sí, que a cidadanía si ve as ventaxas polo feito de que se demandaron tarxetas de transporte metropolitano. O que pasa é que quedou o interese da área metropolitana, quedou para os veciños, quedou un segundo plano por detrás da loita política, porque se perdeu máis tempo nesas loitas políticas que en explicar as bondades da propia área metropolitana, das que nos discrepamos, repito, Pero entendo que os veciños deberían de coñecer que posibilidades reais ten a área metropolitana. De feito, polo tema do transporte, un dos pasos a seguir dentro da área era intentar incluir o tema do transporte por ferrocarril, pero é algo no que xa non se vai poder avanzar. Quedamos no transporte por estrada e no transporte de ría para os concellos da outra beira da ría, pero o tema do transporte por ferrocarril, que a nós, eu penso que seríamos probablemente o concello máis beneficiado, non, de entrada non estaba incluído e agora non se vai a poder continuar. Repito que entendemos que por parte de Vigo foi un error plantexar como plantexou o seu ingreso e que, dende logo, por parte do Partido Popular facer unha guerra persoal neste sentido.
Para concluir, a pregunta polémica e en breve, que non temos tempo para máis. Quen é o culpable, Abel Caballero ou o Partido Popular desta situación? Alguén quere contestar?
Nos saludimos no pleno no que se debatiu a entrada de Redondela na área metropolitana, que non íbamos a pasar porque isto se derivara nun personalismo, nunha batalla dialéctica entre dúas persoas, que eran Feijóo e Caballero. Nos pensamos que son responsabilidades compartidas, porque cada quen ten a súa responsabilidade, polo tanto, non poden estar para medrar políticamente os dous tirándose os trastos á cabeza para que a área metropolitana sexa un mero instrumento de xogo, do xogo político, non? Eu creo que é unha responsabilidade compartida.
Ricardo, vamos a deixar a Eduardo como representante do PSOE para que conclúa e defina el que ao seu entender cal sería o responsable, pero para a agrupación de electores?
No, para nós as responsabilidades son totalmente compartidas tamén. Cada un fixo a guerra pola súa parte, dende un inicio o que se buscou foi o enfrontamento. Nos propuxéramos aí tempo que se, os representantes do Concello de Rondela se constituíran como grupo político, pero, bueno, os restos dos grupos non estiveron de acordo, e creo que nos entendíamos a área metropolitana nese sentido, como representantes de cada concello que somos, non como representantes de grupos políticos. Nadie o entendeu así, bueno, estas loitas é o que leva. Acabamos, do que recelábamos era de que a área metropolitana se terminase constituindo como unha nova diputación provincial. Parece que é o que vai encaminada a ter un novo núcleo de poder para os partidos. Nos non estamos pola labor. Repito que as responsabilidades son totalmente compartidas.
Responsabilidades compartidas, Eduardo.
Vamos a ver. Eu teño absolutamente claro. Hoxe en día, a Constitución da área metropolitana non está constituída porque o Partido Popular, no momento da sesión da Asamblea, levantouse. Ese é o que da cuestión. Neste momento non hai área metropolitana porque o Partido Popular, o día da Constitución, levantouse. Os demais partidos políticos estaban ali e dixeron, ademais, houve moitas intervencións naquel día, é dicir, falemos, constituamos a área, que é o que hai que facerse, e pois falemos. Si hai algún problema no transporte metropolitano, que non estamos de acordo no transporte metropolitano, si hai que chegar a levar un contencioso administrativo, que se leve, pero que empece a funcionar a área. Pois eu digo que o único responsable de que a área metropolitana non funcione é do Partido Popular.
Pois veremos que acontece de cara ao futuro, se realmente está finiquizada, se a área metropolitana está morta ou ainda ten posibilidades de revivir a curto ou medio prazo. Moitísimas grazas aos tres por estar con nós, por atender a chamada da Radio Municipal e por participar deste pequeno debate. Un saúdo.
Moitas gracias. Bo día.